Kanclers Merkels pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība un tās māsas partijiem Bavārijā Kristīga sociālā savienība ir stabili pirmajā vietā ar aptuveni 35% vēlētāju atbalstu. Tagadējās valdības koalīcijas partneri sociāldemokrāti, kurus vada bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs, krietni iepaliek ar aptuveni 20% atbalstu. 5% barjeru gaidāms pārvarēs vēl 4 partijas – Brīvo demokrātu partija, galēja kreiso partija Die Linke, Zaļie, kā arī pirmo reizi federālajā parlamentā iekļūs labējā pretimigrācijas partija Alternatīva Vācijai. Visām 4 partijām atbalsts ir aptuveni 10%, un tā cīnās par to, kura kļūs par 3. Lielāko spēku Bundestagā. Kaut uzvaru prognozē Merkels konservatīvajiem, tiem vairākumam parlamentā būs jāmeklē koalīcijas partneri. Tādēļ pēc vēlēšanām gaidāmas ilgas un smagas koalīcijas veidošanas sarunas.